Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថាការកំណត់យកពន្ធលើទំនិញចិនដោយអាមេរិកជាការខុសច្បាប់ប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនលើស5លាននាក់អ្នកជំនាញថាចិនបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកប្រយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ចិនដែលរាលដាលដល់កម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាការពីក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬ WTO បញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការកំណត់យកពន្ធអាករលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ200,000 លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនោះជារឿងខុសច្បាប់នេះជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានស្នាក់ការធំក្នុងទីក្រុងសឺណៅប្រទេសស្វីសបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រឆាំងចំពោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានកំណត់យកពន្ធអាករលើទំនិញនិងផលិតផលនាំចូលអាមេរិកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនិងគូសត្រូវរបស់អាមេរិកផងដែរការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬ WTO នេះអាចធ្វើប្រទេសចិនសងសឹកវិញដោយកំណត់យកពន្ធលើផលិតផលនិងទំនិញរបស់អាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើការប្តឹងទាស់នៅក្នុងរឿងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដំណើរការប្តឹងទាស់នោះតើបានរៀងគតុបដោយការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានសមាជិកថ្មីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឧត្តរនោះក៏សូមពាណិជ្ជកម្មចិននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមានលក្ខខណ្ឌមិនលំអៀងនឹងយុត្តិធម៌ហើយបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសថាពេលនេះខ្លួនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបបានកើនឡើងចំនួន5លានអ្នកហើយប្រទេសឥណ្ឌាបានមកដល់ចំណុចដ៏ស្រអាប់មួយនៅថ្ងៃពុធនៅពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនបានរកឃើញថាឥណ្ឌានៅពេលនេះមានករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 90,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជិត 1,300 នាក់ពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះតាមតួលេខដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់អាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបប្រមាណជាង 5,200,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 82,000 នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានចំនួន 1.4 លានអ្នកឥណ្ឌាជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកឆ្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដសរុបជាង 6.6 លានអ្នកនិងមានអ្នកស្លាប់សរុបជិត 200,000 នាក់អ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការទូតចិនដែលបានទៅទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខែកញ្ញានេះនឹងចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើប្រទេសចិនសម្រេចឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពសន្តិវិធីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសចិនលោកវេហ្វងហួបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកទីរបស់លោកនៅក្នុងដំណាក់ទស្សនកិច្ចមួយដែលបានធ្វើឡើងថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះបតាមការបញ្ជារបស់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវេគប់ជួនជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានពង្រីកនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តជួយការពារបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនហើយទទួលរងការគាបសង្កត់ពីប្រទេសចិននោះចាប់ពីខែកក្កដាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនសម្ពាធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកីរបស់លោកក្នុងប្រទេសទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតចិនលោកវេបានលើកឡើងពីការការពារនូវស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសារមួយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆោតក្នុងសហគមន៍ជនជាតិ Hispanic នោះ តែកញ្ជើញប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden បានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ Hispanics មានភាពបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងអាណត្តិទី4ឆ្នាំរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនោះដោយលោក Biden លើកឡើងថាក្នុងនោះមួយចំណែកគឺលោក Trump បានបង្កើតឲ្យមានភាពស្អប់គ្នានឹងការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់លោក Trump តែប៉ុណ្ណោះអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំខែវប្បធម៌សហគមន៍ Hispanic ដែលបានប្រកបធ្វើក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលនៅទីនោះលោកស្វែងរកការគាំទ្រដ៏សំខាន់ពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានប្រភពមកពីទ្វីបអាមេរិកឡាទីនលោក Biden ក៏បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋ Puerto Rico ដែលជាដែនកោះមួយរបស់អាមេរិកដែរនោះដែលបានរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះ Maria នៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Biden ជាមួយសហគមន៍ Hispanic ដោយបានចោទលោក Biden ថាគ្រាន់តែជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ក្រុមអ្នកសង្គមនិយមតែប៉ុណ្ណោះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Joe Biden និងលោក Trump មានប្រជាប្រិយភាពស្មើគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយលោក Trump នាំមុខបន្តិចខាងសម្ដែងអ្នកបោះឆ្នោត Hispanic ខណៈលោក Joe Biden ទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសវិញចំណាស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះ
ការខិតអយណត់ដឹកនាំដំណើរប្រភេទ Boeing 737 Max ចំនួន2ដងដែលបានសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរនិងក្រុមអ្នកធ្វើការនៅលើយន្តហោះទាំងពីរលើកនោះគឺជាលទ្ធផលដ៏គួររន្ធត់ពីការបរាជ័យរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនិងរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិក
នេះតាមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងមកគណៈកម្មាធិការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍រិះគន់ខ្លាំងមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការធ្លាក់យន្តហោះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននាក់នោះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការបរាជ័យពីប្រភពតែមួយឬដោយសារកំហុសបច្ចេកទេសឬការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារកត្តានិងភាគីចារួមផ្សំគ្នាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប្រភេទ Boeing 737 Max ត្រូវបានគេហាមប្រាមមិនឲ្យហោះហើរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីយន្តហោះដឹកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រទេសអេត្យូពីជើងហោះហើរលេខ302បានធ្លាក់ចេញរដ្ឋធានី Addis Ababa ដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ចំនួន157នាក់នៅលើយន្តហោះនោះតារាល្បីៗរបស់អាមេរិកដូចជាអ្នកស្រី Kim Kardashian West អ្នកចម្រៀងអ្នកស្រី Katy Perry និងតារាភាពយន្តលោក Leonardo DiCaprio ជាដើមបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការផ្អាកការផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល24ម៉ោងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram នៅថ្ងៃពុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយនៅសារនឹងរូបភាពបែបហិង្សានិងធ្វើស្អប់គ្នាមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនោះក្រុមហ៊ុន Facebook បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានលើកឡើងពីសេចក្តីប្រកាសថ្មីៗដែលខ្លួនចេញផ្សាយកន្លងមកពីវិធានការដែលខ្លួនកំពុងធ្វើដើម្បីកម្រិតការបង្ហោះនៅខ្លឹមសារផ្សេងៗពីសំណាក់ក្រុមដែលគាំទ្រឲ្យមានអំពើហិង្សានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនសម្ពាធហុំព័ទ្ធប្រទេសចិននៅស្ទើរតែគ្រប់សំណុំរឿងតំបន់នានាទណ្ឌកម្មចុងក្រោយរបស់អាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននានាបាននាំឲ្យយុទ្ធនាការដែលទប់ស្កាត់អធិបតេយ្យចិននេះរាលដាលនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនលោកអូនឈិញប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្អាងច្បាប់ Global Magnitsky ដើម្បីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬហៅកាត់ថា UDG របស់ចិនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរតារាសាគូមានតម្លៃជិត4000លានដុល្លារអាមេរិកនៅខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទក្រុមហ៊ុន UDG ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋចិននិងជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយបង្ខំព្រមទាំងអះអាងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរជាទីទុកចិត្តក្នុងការទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគម្រោងតារាសាគូអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធារបស់ចិនទៀតផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានលើកឡើងថាយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យសកម្មភាពរបៀបនេះបន្តទៀតបានទេត្បិតវាជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងនៅតែជានិច្ចកាលឈរជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាក ការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនយូឌីជីនេះធ្វើឡើងនៅចំកណ្តាលនៃដំណាក់កាលដ៏តានតឹងនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅស្ទើរគ្រប់សំណុំរឿងតាំងពីសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាដល់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងសំណុំរឿងបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើនៅខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនរហូតដល់សំណុំរឿងការរុករឹតរបស់ចិនមកលើស្វ័យយត្តភាពទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងក្រសួងការបរទេសរបស់លោកផមពេអូបានគៀងគរបណ្ដាប្រទេសនៅក្បែរខាងចិនដូចយ៉ាងសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមឲ្យគ្រប់តទល់នឹងការពន្លាតដែនវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអធិបតេយ្យនយោបាយយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានបានមើលឃើញថាការប្រើធរក្តៅពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនចិនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនជាគោលដៅនេះអាចនឹងរាលដាលប៉ះដល់បណ្ដាប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាដែលផ្ដេកផ្ដួលទៅលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID បានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជានេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមិនឲ្យក្លាយជាមហាអនុត្តររដ្ឋឬរដ្ឋដែលកើនឡើងអំណាចនៅក្នុងតំបន់ជំនួសឲ្យអាមេរិកខ្លួនឯងអ
ញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជានេះជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរបាទក្នុងន័យថានៅពេលដែលមហាអំណាចចាប់ដើមបាទប្រជែងចាប់ដើមរុញចាប់ដើមចាស់ទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសតូចតាចតែពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសធំហ្នឹងជាពិសេសគឺពឹងទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងន័យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ការវិនិយោគលក្ខណៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចផងបើសិនបើប្រទេសអាយៈទាំងពីរហ្នឹងនៅតែប្រជែងគ្នា
ក្នុងកំណត់ផ្សាយស្ដីអំពីតនកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន UDG សហរដ្ឋអាមេរិកបានចង្អុលឈ្មោះចំចំតែម្ដងគឺលោកគុនគីមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានផ្ដល់ជំនួយជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដល់ក្រុមហ៊ុន UDG ក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារលោកគុនគីមធ្លាប់បានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកគុនគីមជាអតីតនាយកសេនាធិការចម្រុះកងយោធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទតែបានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2018ទៅហើយនោះក៏កំពុងបំពេញការងារបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky នេះដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងសំណុំរឿងជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG នេះតែម្ដងលោកសំរងស៊ីគូប្រជែងចាវសានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែរកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងខណៈមានការតាមចាប់ចងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារថាសកម្មភាពនៅកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយនឹងចុះថយដែលជាហេតុនាំឲ្យរបបហ៊ុនសែនបាត់បង់បង្អែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន UDG នេះគឺជាការការពារតំបន់ Indo Pacific ដែលសេរីនៅបើកចំហរបស់ខ្លួនផងនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់កាសែតចិន The Cambodia China Times នៅថ្ងៃពុធនេះថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងទេតើដែលបានអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មឆ្លងព្រំដែនក្នុងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យនេះហៅថាបានជន់ឈ្លីដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រៅតែពីបានបដិសេធការសង្ស័យថាគម្រោងដារ៉ាសាកូអាចទទួលវត្តមានយោធារបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះរូបនេះត្រូវបានកាសែត The Cambodia China Times ដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជំទាស់នឹងកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើរបស់អាមេរិកពួកយើងទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែនៅកំហុសខុសឆ្គងនេះជាមិនទាន់និងសម្រេចដកទណ្ឌកម្មទាំងនោះចេញវិញសហរដ្ឋអាមេរិកទើបនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Company CCCC របស់ចិនជំវិញទុននីតិសាសមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ស្រួចស្រាលក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24ផ្សេងទៀតក៏រងទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក ្រុមហ៊ុន CCCC កំពុងជាប់មកការគម្រោងចំនួនយ៉ាងហោចណាស់923នៅ127ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកនឹងជាផ្នែកមួយនៃផែនការផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងផងដែរក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន CCCC ក៏កំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោមគម្រោងវិនិយោគមានតម្លៃជិត2000លានដុល្លារលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតឡៃហិកោដែលបានរៀបរៀងក្នុងកំណត់ផ្សាយអំពីតនកម្មរបស់អាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះគ្រាន់តែជាវោហារស័ព្ទនយោបាយនៅចំកណ្ដាលនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតែប៉ុណ្ណោះ
រឿងហ្នឹងវាមួយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះជាគម្រោងរបស់ឯកជនឯចំណុចទី2វាថ្មីពេកក្នុងការពិចារណារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះជាគម្រោងឯកជនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅលើការនៃយោធាឬការបន្តិចទៅចេញទេអានេះជាការយកមូលដ្ឋានមួយមិនប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវទេ
លោកផៃស៊ីផានក៏បានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះដែរ
សេដ្ឋកិច្ចផលខ្មែរមានរឿងវិស័យជាច្រើនមិនមែនតែប៉ុណ្ណាគឺគម្រោងបដាក់ទុនតមួយ
នេះនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងមុតមមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនដេកូកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយជាក់ស្ដែងអំឡុងការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទុយពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកដែលរិះគន់បរិហាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ការគាំទ្រជានិច្ចកាលនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសំណុំរឿងជុំវិញការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនកើតឡើងដំបូងតាមរយៈលិខិតរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence មកកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគម្រោងវិនិយោគដារ៉ាសាកូនៅខេត្តកោះកុងអាចនឹងត្រូវបំលែងជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនកាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅទៀតថាកម្ពុជាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីប្រការរឿងទាំងនេះនឹងតែងតែបានសូត្រទន្ទេញខ្លឹមសារមេត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលហាមប្រាមវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅទឹកដីកម្ពុជាលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុខជានឹងរក្សាជំហរប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំពោះមុខការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាំងពីកម្រិតរដ្ឋដល់កម្រិតឯកជនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគណៈកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងថ្នមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយមានការសន្យាស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកស៊ុនគីមបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
តាមអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់នឹងអត់ធ្វើអីទេបើន័យថារឿងរ៉ាវហ្នឹងគាត់ទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនរបស់ផ្ទាល់ហ្មងគាត់ជាអ្នកដែលបានន័យថា respond react back ទៅលើអ្វីដែលអាមេរិកធ្វើព្រោះអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែមើលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាត្រូវគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅការបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនសូវសប្បាយចិត្តឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅលើតំណាក់តំណងដែលកម្ពុជានឹងមាន
គ្រូឧទ្ទេសជំនាញតំណាក់តំណងអន្តរជាតិរូបនេះបានបន្ថែមថា
កម្ពុជាកំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាក់ទងមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៅស្ងៀមប្រសើរជាជាងការដែលគាត់បង្ហាញនៅអ្វីផ្សេងផ្សេង
លោកស៊ុនគីមបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាពេលវេលាទៅមុខដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឈមមុខគ្នាកាន់តែខ្លាំងនោះទាមទារឲ្យកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតហើយកម្ពុជាត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការរក្សាមិត្តភាពឲ្យបានគង់វង្សជាមួយចិនផងជាមួយអាមេរិកផងក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែងនេះ
វាកម្ពុជាដូចជាប្រទេសតូចមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតូចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺវាពិបាកខ្លាំងហ្មងគឺយើងពិបាកប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺព្យាយាមធ្វើធ្វើម៉េចកម្ពុជាត្រូវទៅរកដៃគូដូចជារឿងអាស៊ានហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើម៉េចទុកអាស៊ានគឺជា core ជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលសំខាន់ណាអាស៊ានណាអញ្ចឹងកាលណាអាស៊ានគាត់នៅព្យាយាម United កម្ពុជា United មួយអាស៊ានកាលណាខ្លាំងគឺមានន័យថាគាត់អាចកាត់បន្ថយអាភាពទទួលសម្ពាធពីអាចិនហើយនៅអាមេរិកហ្នឹង
លោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបានលើកឡើងថារដ្ឋតូចដូចជាកម្ពុជាត្រូវការធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តពីប្រទេសធំៗអញ
្ចឹងហើយប្រទេសតូចត្រូវបង្ហាញពីតម្លាភាពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងគោលដៅដើម្បីកម្ពុជាមហាអំណាចមានមូលហេតុឬក៏យកលេសឬតិល័យកោណាមួយមកចាប់ប្រកាន់ប្រទេសតូច
លោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបានលើកឡើងបន្ថែមថារដ្ឋតូចតូចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាជាដើមពិបាកនឹងកាត់ផ្ដាច់ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនណាដែលទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ដល់នូវជំរើសសេដ្ឋកិច្ចសមស្របដែលអាចជំនួសចិនបានបើសិនជាខ្លួនចង់ទប់ទល់ចិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិកម្មទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការចោទប្រកាន់ថាតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនចិនអភិវឌ្ឍនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាចិននោះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់កម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនយកមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសមកដាក់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្លាមក្រោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយនោះមន្ត្រីនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះរួមមានវិវាទដីធ្លីនោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានទេក្រុមហ៊ុន Union Development Group ទទួលបានដីសម្បត្តិចំនួន 36,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ជួលក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរធម្មជាតិតារាសាគរក្នុងទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះក៏មានសង់ប្រលានយន្តហោះដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជានិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចបម្រើដល់ការសម្ចតរបស់នាវាចម្បាំងលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រែក្លាយតំបន់នោះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដោយគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យទីតាំងនោះក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីបម្រើមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយលោកអះអាងថាកម្ពុជាចង់ត្រឹមតែពង្រីកចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកមិនគួរបារម្ភអ្វីនោះឡើយ
កម្ពុជាមិនចង់ធ្វើមហាអំណាចខាងយោធាទេកម្ពុជាធ្វើតែចង់ថាធ្វើម៉េចរស់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមប្រជាជន16លានអ្នកនឹងឲ្យតែរស់ទៅអានឹងវាជាការបសារហើយយើងខិតខំក្នុងបញ្ហាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមិនស្វែងសង្គ្រាមមកនៅក្នុងកម្ពុជាទៀតទេ
ទោះយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានរសេរថាមានកង្វល់បន្ថែមជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរតារាសាគរអាចនឹងប្រែក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG នោះអាចប្រែទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពនោះទេ
ការសំចានចោលនៃរបាយការណ៍ដែលលើកឈ្មោះចំដាប់នឹងជាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនតែចាំមិនដែលបានចេញ
ក្រសួងរដ្ឋវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ហេតុផលនាំដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន UDG ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group គឺបានបង្ខំពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបន្លំប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកន្លែងភ្ជាប់ផ្ោះភៀថ្នាក់តំបន់និងគោលដៅទេសចរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន នាន Development Group បានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកនាយឧត្តមមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគុណគីមត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកគុណគីមនិងក្រុមហ៊ុន UDG ដែរតែនៅមិនទាន់អាចទាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រោយពីបានចុះឈ្មោះខ្លែងខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍរាសាគរក្រុមហ៊ុន UDG បានបដូរមកម្ចាស់ពិតប្រាកដនិងបន្តធ្វើប្រវត្តិការដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាប្រើប្រាស់អំណាចពេញលេញដើម្បីតាមរកការប្រព្រឹត្តដូចនេះទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃផំភេអូបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំពោះទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាយើងនឹងមិនអត់ឱនឲ្យសកម្មភាពរបៀបនេះបាននោះទេត្បិតវាជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងឈរនៅជានិច្ចកាលជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដីធ្លីដែលកើតមាននៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ការជាបណ្ដាបណ្ដារួចហើយថាដំណោះដីធ្លីនៅទីនោះមិនគួរយកមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍទេលោកហ៊ូអ៊ីនអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយសំណងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានដីធ្លីនៅជាន់គ្នានឹងតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group នោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមស្របទេហើយពលរដ្ឋក៏កំពុងប្រឈមការលំបាកនឹងការរស់នៅទីតាំងថ្មីដែលជាតំបន់ភ្នំឆ្ងាយពីទីតាំងនេសាទ
សម្រាប់ទីតាំងថ្មីដាក់នៅលើភ្នំឲ្យពលរដ្ឋអ្នកនេសាទទៅសម្រាប់ការបង្កបង្កើផលដំណាំគឺការចាប់ដាំជាថ្មីយើងពលរដ្ឋត្រូវការរយៈពេលយូរនៃបង្កើនេសាទគឺអាចធ្វើបានទីតាំងថ្មីទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏អត់បានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដដែលនោះក៏ធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ Magnitsky ដែលសម្ដៅលើមន្ត្រីឬស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើ plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.